aquí en este acto que cada ano somos máis, e por eso para min eso xa é un motivo de ledicia. Cada vez somos máis o que reivindicamos e temos que ter unha sociedade igualitaria. Eu quero decir hoxe que son muller e son feminista. E creo que o feminismo non é algo de género, hai moitos homes afortunadamente feministas, porque o feminismo é un movimento que se creou, e hoxe quero reivindicar aquí o feminismo en mayúsculas, é un movimento que se creou para loitar precisamente contra o machismo, para loitar precisamente contra a desigualdade. Eu son feminista porque quero loitar contra ese machismo. Eu son feminista non porque queira ser máis que ninguén, ninguna cuestión de género, non quero ser máis que ningún home, quero ser igual, quero ter os mismos dereitos, as mismas oportunidades, e por eso son feminista. E son feminista porque creo firmemente na igualdade. E a máxima expresión de violencia, perdón, a máxima expresión de desigualdade é a violencia. Na forma en que se mostre, en control, en posesión, en maltrato, en calquera das formas que se manifeste, a violencia é a máxima expresión de desigualdade. Por lo tanto, temos que evitar todos estas campañas nos axudan a facelo para ir avanzando na igualdade, dando os pasos reales. E que creo que además debemos empezar a falar alto e claro. As mulleres non provocamos, nos violan. As mulleres non morremos, nos matan. E hai que decilo sin tabús e sin tapujos, porque canto máis alto e claro o digamos, máis transmitiremos á sociedade. E nos, como máximos representantes dos nosos municipios, temos unha grande responsabilidade e temos moito que aportar. E aquí no plano legislativo pois non teñamos a capacidade, sí temos moito que aportar. E creo que a mostra é este escenario do día de hoxe no que somos 75 administracións nas que nos aunamos todas para loitar, todas e todos, para loitar pola desigualdade. Para loitar e acadar esa igualdade tan necesaria para poder ter unha sociedade xusta, equitativa e igualitaria. As cifras, como xa se dixo, aquí falan por sí solas. 830 mulleres en 13 anos. Un dato preocupante. Un de cada un xoven o acepta con normalidade. O acepta con normalidade. En nada estamos fallando como sociedade. Evidentemente, temos que loitar moito para paliar a situación. E temos as leis das nosas mãos. Xa hai legislación que regula, por tanto, hai que dotar do orzamento e hai que aplicala. Que o que non se fai, que o que non se está facendo. Hai que aplicala. Pero temos que seguir loitando tamén na prevención, porque é o fundamental para poder paliar ou ter menos que paliar no futuro. Hai que facelo desde a prevención. E a prevención é a educación. É o básico para poder loitar. E se queremos xa digo unha sociedade igualitaria, temos que aunar os esforzos na educación, educando en igualdade, educando non só nos centros educativos, sino a través de toda a sociedade, a través tamén das administracións locales. Tamén podemos educar, e se educa tamén con campañas deste tipo. Por lo tanto, eu estou contenta, satisfeita, e non quería rematar sin agradecer pues, a toda a sociedade lucense, a todo o Concello de Lugo, pola gran implicación. Cada ano tamén somos máis no Concello de Lugo, igual que os concellos que formamos esta campaña. Máis de 300 entidades, clubs sociales, clubs culturales, clubs deportivos, distintos sectores, comercios, empresarios, unha asociación sin ánimo de lucro, de calquer edo, evidentemente, sobre todo social. Pero cada ano somos máis. E creo que se seguimos en esta senda, traballando todos xuntos, conxuntamente, en esta mesma dirección, chegará o día que esperemos que, máis pronto que tarde, que teñamos unha sociedade máis igualitaria.